Larrialdi fondoa edo aurrezkia aipatu dugu Matelasa ondotik eta orain ondokoak beltzane bueno, egunon. Baita ondoko bat, egia da azken aldean pixkat galdegin izula. Eta noizko bakantzak, azkenean noiz pentsatzen dugu bakantzei, ondoko etapa horri begira jartzen gira ez?
Bai, azkenean hemen dira bakantzak. Larrialdi fondoa gero Matelasa, behin Matelasa badugula, ez dugu gehiago larrialdi fondorik behar, hor bertan hor barnean baita larrialdi fondoa ere. Ja badugu urte bateko gastuak aurreztuta, agian bi urteko gastuak. Eta orduan ja lasaitasun bat dugu beste gainontzeko proiektu gogo desioi pentsatzeko. Beraz, adibidez, bakantzak zendako ez, gero batzuetan ere esango nuke horria filosofian sartzen gira, baina batzuetan bada ere horrelako ideia bat behar dela bidaiatu bai ala bai eta dirutzak gastatu egiten aldira bakantza biziki gozoak, biziki hurbil eta biziki interesgarriak, baina bakoitzak ikusiko bere ametsa zein den. Ez da gauza handirik behar bidaiatzeko, ez da gauza handirik behar maite ditugun gauza gehienak egiteko, beraz horretan ere beti pentsatu egin genuen behin bizitza ideala lotu benetako baloreekin, ez ara pertsona
interes.
Hala. Ez ara pertsona interesgarriagoa urrun bidaiatzeagatik. Eta baina, beraz ziurtatu zure baloreekin dela eta zaudela proiektu aurrezten jendarteak onartzen dituen edo ontzat ematen dituen proiektu horietarako, baizik eta benetan zure proiektuetarako egin zerrendatxo bat, normalean ez da biziki luzea izaten. Eta hala, be plan bat egin, zenbat balio du, zenbat nahi dut urtean horretan eman, eta hilabetero zenbat eman behar dut nire aurrezkian.
Pentsatu beharrekoa orain, zuk diozunaz, ondoko aurrezki hori, proiektu desberdinak pentsatzeko, zorrak kitatzeko, ez bez, bat dira hori iru
bai,
puntu ez?
Bai, nik ikusten ditut iru puntu ezberdin, aldi berean izan daitezke proiektu, ametsak, nahiak, edo zenbait behar, eta zorrak kitatzea, zorrak baldin baditugu, edo lehenik zorrak kitatzea, nahi badugu oino pixkat goitatu bakantzetan, horria bakoitzak erabakiko du. Eta azken puntuena, eta puntu bat, eta agian polemikoena izango litzateke inbertsiona. Mm. Beraz, lehen puntuetan, proiektu ezberdinetan, banuke mezu bat bidaltzeko gurasoak direnei, haien aurrek ez baituzte 17 urte eta erdi, sar ezazue proiektuetan ikasketak, ez bai ala bai ikasketak egingo dituztelako, baina ikasketak egin nahi baituzte ziur egoteko alden einean laguntzen alditugula. Eta gero bada hori proiektu ametsa ezberdinak, eta baita urtero ditugun zenbait gastu, izan daitezke jantziak, izan daitezke egu berriko opariak, izan daitezke olako momentu batzuk urtean gastu handiago bat heldu delarik, ez izateko hilabete horretan zama bat aldugu pentsatu, nik urtero egu berriko oparientzat gastatzen baitut 200 €, 300, ez dakit, familia bakoitzak ikusiko, zenbat eman behar dut hilabetero nire aurrezki horretan, ez? Eta ala, egin daitezke horrelako plan ezberdinak, beraz lehenik diseinatu, ez? Bizitza hori, nahi duzun bizitza hori, zer egin nahi duzu irabazten duzun diruarekin fakturak ordaintzeaz gain, eta plan batekin, biziki sinplea da, hilabetero, nolabait, mensualizatzen duzu, zure proiektuak mensualizatzen duzu. Mensualizatu, hilabete kotu.
Plan bat, beti hainiz mehazo bat taula egiten duzuzuk beltzane, zure.
Bueno, hori, plan hori, taula behin egin nuen kontuak erran Excela gauzak notatzeko, eta erregularki betetzen dut, aldagin paperez ere, baina gero aurrezki hori planifikatzearena egiten da urtean behin edo agian 6 hilabetean behin. Dependitzen du, ez dira gero ja urtean zehar orokorrean ez dira aldatzen baituzu zure urteko proiektuak eta egiten aldituzunak urtarrilean modan den bezala edo ekainan edo nahi duzun aldian eta zuk erabakitzen duzun eperako. Eta gero noizean behin berrikusten duzu bizitza aldatzen delako, proiektuak aldatzen direlako, baina adibidez erabakitzen bauzunik urtero gastatuko dut bidaietan 2.000 €. Bai, ez da, zure proiektua da. Ikusten bauzu gehiegi dela edo gutxiegi dela, berriz egin kalkulua. ez du lan, benetan ez du lan handirik ematen. Urtean behin, bada olako momentu bat jartzeko, pentsatzeko eta, baina ongi da jakitea noragoa zen, zenta nora ezean ibiltzen garelarik justuki horre hortzen gira trampetan. Ez dakigunez noragoa zen, ba, seguraski marketingak erabakiko du nora eramango gaituen. Beraz, modu on bat da gauzak helburuak argi ukaiteko eta ez trampa, konsumo trampa horietan erortzeko.
Zorrak kitatzea egiten zuarik hori ez da matelazarekin
bai, pagatzen dira? Beraz, ez, hori askotan gertatzen da, jendea aurrezten hasten delarik, baldin badu edo kredito bat, edo zor pertsonal bat, familiarra, edo eta gogoa dute kentzeko, egiten duten lehen gauza aurrezki horrekin, da, zorra ordaintzea. Baina, bo, bada, niri gustatzen zaidan, tipo bat, finantza pertsonalei buruz idazten du, Bodo Safer, alemana, nahi bauzu bere liburua irakurri, eta berak esaten du, hori egiten duzunean, zorra kitatu duzun momentuan, egonen zira, mundura etorri zinen, egunean bezala, biluzik, deus gabe. Berriz ere, aurreztu duzu, dena kendu duzu, eta berriz ere, ezusteko bat etortzen bada, edo behar bat agertzen bada, zor bat, beste zor bat behar izango duzu aurre egiteko, beraz ez du balio. Lehenik zure segurtasuna egin, zorra egina da, da iraganeko akats bat edo ez, edo erabaki bat, baina egina da, ez duzu aldatuko orain, lehenik zure egoera hobetu ez behar, berriz behar hori edukitzeko, eta gero egin plan bat, zorra kentzeko, eta bat baino gehiago baldin badituzu, gainera, hasten bazara hilabetero bidaltzen aurrezkira kantitate bat zorra kentzeko, demagun 100 €, baduzu kantitatea kentzeko kentzen duzu, eta urrengo zorra kentzeko, alduzu segitu ematen 100 € horiek gehi, lehen zorraren tzat ematen zenuen hilabetekoa. Pentsa, hilabetero zure kreditoak kostatzen zula 150 €, eta ematen zenuen 100 hori kentzeko. Ba, gero ematen aldituzu 250 ondoko zorraren tzat, eta da olako elur bola efektua gero eta fiteago kentzen aldituzu zorrak.
Inbertitzea aipatzen duzularik zertaz ari zira?
Hori da gaia. Gehienetan nik ezagutu ditudan kasuetan jendeak inbertsioa esaten dio apostuari. Beraz, zendako ez dut apostua, ematen dutelako dirua nunbait gehienetan edo bankulariak errandie edo familiako norbaitek guberritako afarian. Biziki aukera onak dira beti, biziki leku interesgarriak, baina ez daukate ideiarik ere dirua non eman duten. Ez zertarako balio izango duen, ez zertan, baina errandidate 5% edo 10% irabaziko dudala, edo ezakitzer, beraz, apostuak dira. Nik ematen dut, dirua nonbait eta eria gurutzatzen ditut, ea ze gertatuko den. Beraz, nik, niretzako inbertsioena da azken puntan datorrena, eta zendako, lehenik zure segurtasuna. Gero, zorrik ez edukitzea, ez da posible inbertitzen egotea, zorrak dituzunean. Ez duzu, zenbait, minusetan zira. Gero, ziurregon zure diruarekin egiten duzula, benetan egin nahi duzuna bizitzan. Eta azkenean aurrezten duzun parte bat nahi bauzu olako etekin bat eman dezan, egin, baina jakin nun ematen duzun dirua. Ez eman, edo non norbaitek eman dizulako, esa erran dizulako, fondo hori oso interesgarria da, edo beti bankuek badituzte kriston produktuak superinteresgarriak, baina ez dakigu non ematen dugun dirua, eta gainera askotan, ematen dugu leku hoietan, askotan, bada gure baloren kontra dagoen zerbait, eta domaia da ez gehiago sekatzea, izan daitezkelako proiektu bizik interesgarriak, laguntzen alditugunak gure aurrezki horrekin, gure baloreekin bat egiten ditugu dutenak, baina ez dugu denbora ematen sekatzeko eta benetan koherentzia bat, beti badira inkoherentziak, bizitzan nik baitut nireak, denek izango ditugu, baina alik eta koherentena izateko nahi dugun munduarekin.
Eta inbertitu zendako helburua dena den hor diru gehiago egitea da?
Beraz, inbertitu da... Nik badut diru bat horrukanen dudana aurreztuta, eta ez naiz matelazaz ari, eta agian nahi dut, adibidez, nire erretreta, agian erretretak akabat izango dut, nire lanbidea ez dakit zer, zelako eta geratuko zaizkit 400 euro, nahi dut erretreta lasaiago batukan, eta ematen dut aurrezki hori nunbait, portzantai bat gehiago eman dezan, alta ez badute inon ematen, inflazioarekin gerota diru gutxiago izanen dut, erretreta egunean, ala ere gutxiago ukanen dut, beraz bai, badira olako helburu batzuk interesgarriak izan daitezkena, baina badira benetan gauza interesgarriak egiteko eta bankularia entzutea sentitzen dut gure bankulari entzuleentzat, baina ez da izaten auturik hoberena askotan.
Bon, gero bakotxak ikusiko du dena den, eta ala. Da beltzane entzutea bezala, ez dakit balio duen beltzane entzutea.
Hori da nire ikuspuntu biziki pertsonala.
Bo, untxa, ebe, ala, hortan gaurko, beltzane, bai, obanoz, mileskar, ondoko hilabete arte.
Bai, mileskar zuri.